Τέλος για μας εδώ. Δεν πάει άλλο, δεν το μπορώ. Δεν αντέχω σιωπές, πληγές να ζω. Και ήρθε η στιγμή να σ' το πω. Τα όρια περνούσα για τόσο καιρό. Φεύγω εγώ, τώρα θέλω αλλιώς να ζήσω. Δεν αξίζει άλλο πια τόσος πόνος και φθορά. Τώρα ο δρόμος μου φωνάζει δυνατά. Μόνος εγώ, μόνος ξανά, με ένα δρόμο συντροφιά. Μακριά πηγαίνω κι όπου βγω, αρκεί να μ' είσαι εδώ. Μόνη κι εσύ, ρωτάς γιατί, γιατί να φτάσουμε ως εκεί. Στο παραμύθι μας αυτό, το τέλος ήταν κακό. Τώρα μπροστά θα κοιτώ, καινούρια μέρα αρχίζει εδώ. Μη φωνάξεις, δεν γυρίζω να σε δω. Πες ένα γεια απλά και μη μιλάς για χρόνια χαμένα. Τώρα τέλειωσε κι όλα ξεχασμένα. Δεν αξίζει άλλο πια τόσος πόνος και φθορά. Τώρα ο δρόμος μου φωνάζει δυνατά. Μόνος εγώ, μόνος ξανά, με ένα δρόμο συντροφιά. Μακριά πηγαίνω κι όπου βγω, αρκεί να μ' είσαι εδώ. Μόνη κι εσύ, ρωτάς γιατί, γιατί να φτάσουμε ως εκεί. Στο παραμύθι μας αυτό, το τέλος ήταν κακό. Μόνος εγώ, μόνος ξανά, με ένα δρόμο συντροφιά. Μακριά πηγαίνω κι όπου βγω, αρκεί να μ' είσαι εδώ. Μόνη κι εσύ, ρωτάς γιατί, γιατί να φτάσουμε ως εκεί. Στο παραμύθι μας αυτό, το τέλος ήταν κακό. Το τέλος ήταν κακό. Το τέλος ήταν κακό.
Έλα, από δεν θα άρχισε έτσι το τραγουδιστικό. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να το δώσεις όμως με ρυθμό 25ης.
Δεν σου άρεσε πάντα να είσαι ο
μικρός τυμπανιστής έτσι που πήγαινε. Τον έχω τον Ζέρος Πικουλή να κάνει τον τυμπανιστή εκεί πέρα από μόνος. Να δίνει το ρυθμό.
Αχ, και κάθε φορά που φτερνίζεσαι πρέπει να παίρνει τηλέφωνο ο Τσιόδρας. Ο Χαρδαλιάς. Ο Χαρδαλιάς, τι θυμήθηκα
τι
τώρα.
Τι θυμήθηκες τώρα εσύ.
Τι ωραίος ο Χαρδαλιάς, ρε φίλε.
Εντάξει, γιατί παραμένει.
Το
υφυπουργός.
Εντάξει
είναι.
Τώρα, είναι λίγο refrigerator τώρα. Δεν είναι πρώτη γραμμή. Τώρα το ίδιο πράγμα.
Λοιπόν, έχουμε επίσκεψη Biden στην Ευρώπη.
Αμέ.
Ομάδα Τίγρης.
Αμέ.
Ομάδα The Tiger.
The Eye of the Tiger.
Μια ομάδα έτσι, αξιωματούχων εθνικής ασφαλείας που καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που ο Ρώσος πρόεδρος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το οπλοστάσιο του με χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Ή κατά λάθος λέει χτυπήσει νατοϊκή χώρα. Κατά λάθος δεν χτυπάς νατοϊκή χώρα.
Ναι, τι, ξέφυγε.
Κατά λάθος χτυπούσαν οι Τούρκοι κάτι στόχους στο Ιράκ και στη Συρία. Κατά λάθος χτυπούσαν.
Ο Λουκασέγκο δεν έλεγε ότι φύγανε κάτι αυτό και ήρθαν σε λευκορωσικό έδαφος.
Όχι, λέω νατοϊκές χώρες συνήθως χτυπούσαν κατά λάθος άλλες.
Αντιθέτως.
Παραδιπλανές.
Όταν το αντίθετο.
Και λέει, κάναμε ένα λάθος υπολογισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Tiger Team.
Tiger Team. Αυτό θα βρει.
The Eye of the Tiger.
Να το βάλουμε, το έχουμε. Για ρίξ' το.
Ρίξω από κάτω για να βάλουμε Biden τώρα.
Ωραία, φίλε. Rocky Balboa. Καλά. Ναι, το κάτι ου από κάτω, κάτι αυτά δεν είναι το μπομπόλικο.
Γιατί τώρα μοιράζει πόνο η ιδιωμάτα τα έγκυρα. Μυρίζει... Γι' αυτό ακούγονται τα αχ και τα ούχα από κάτω. Δεν
μυρίζει ο υδρότας του Ιταλού επιβίτορα, του Ρόκι Μπαλμπόα. Οπ, σουπ, έφυγε ένας πύραυλος. Τάγερ. Οπ, συγγνώμη. Διαβάσα ένα τρομερή ανάλυση.
Άσουσε να παίζει από κάτω, γιατί τώρα μπαίνουμε σε κύμα
κακογερίας.
Όχι ρε.
Ο μεγαλύτερος, λέει, χλαπάτσας της πολιτικής σκηνής είναι ο Λουκασέγκο.
Το διάβασα και
αυτό. Ο χλαπάτσας, ρε φίλε.
Το θυμήθηκε.
Ο χλαπάτσας ήταν αυτός του...
Με τον Γιάννη Μπέζο.
Με τον Γιάννη Μπέζο που ήταν το...
Το καρφί.
Μπράβο. Θα δείτε τι θα πάθετε.
Τη αμήνη στα παιδιά. Φοβερή σειρά. Με τον χλαπάτσα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο πλέον σε ευρωπαϊκά εδάφη. Για το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, η Ρωσία δεν αποτελεί επί του παρόντος οξύ απειλή για τους συμμάχους. Έτσι είπε ο Στόλτεμπεργκ.
Προς το παρόν.
Προς το παρόν. Έχουν μαζευτεί όλοι εκεί. Ο Πούτιν από την άλλη έκανε μια τρίπλα με το. Παιδιά, θέλετε το φυσικό αέριο, θα με πληρώνετε.
Με τα ρούβλια. Που έγινε χαμός και στο χρηματιστήριο και τα λοιπά.
7% πήρε πάνω το ρούβλι απευθείας σε σχέση με το δολάριο, ενώ είχε πέσει 40% με την έναρξη του πολέμου. Άρχισε από τη δεύτερη τρίτη εβδομάδα να ψιλοκερδίζει. Τώρα έχει χάσει 25% από την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή ανέβηκε τις τελευταίες μέρες μόνο χθες 7%.
Βέβαια, από ό,τι ενημερώθηκα για το θέμα, γιατί ξέρεις πώς.
Κάνεις ρεπορτάζ,
ότι επειδή έχουν συναυθεί συμβάσεις και μακροχρόνιες κτλ. Και δεν προβλέπεται η πληρωμή σε ευρώ. Το να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής, το νόμισμα δηλαδή, πρέπει να γίνουν νέες συμβάσεις. Και αυτό δεν το πολύ θέλουν οι Ρώσοι, γιατί νέες συμβάσεις μπορεί να σημαίνει και αλλαγή στους όρους των συμβάσεων, που δεν φαίνεται να τους συμφέρει. Είναι λίγο δηλαδή ψιλοπυροτέχνημα αυτό.
Πυροτέχνημα, τους άλλους οι αναλυτές αυτό λένε.
Ναι.
Ας που δεν συμφέρει και τους Ρώσους να πληρωθούν σε
υποτιμημένο ρούβλι, νόμισμα κτλ.
Γιατί οι Ευρωπαίοι θα αγοράσουν νωρίτερα, αλλά το είπαμε και χθες, ότι από την αρχή του πολέμου υπολογίζεται ότι η Ρωσία έχει λάβει από τους δυτικούς που την έχουν βάλει στο... με τις κυρώσεις την έχουν στριμώξει 17 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί
πετρέλαιο.
Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο
και ενέργεια
φεύγει κανονικά.
Εντάξει.
Κανένας δεν έχει το
άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Τον αγωγό που περνάει κάτω από την Ουκρανία και πάει στην Γερμανία κτλ.
Το θέμα είναι να μην βουλιάξει, ρε φίλε, και η Ευρώπη γενικά. Γιατί άμα το εμπάρκο, γι' αυτό και το.
Άμα τώρα κυρώσει και εμπάρκο, δεν είναι να κάνουμε συναυλίες και να μαζεύουμε τα καμιόνια της αγάπης.
Ναι.
Ακόμα και
όλα
ο περιορισμός στο SWIFT αφορά 8 ρώσικες τράπεζες. Δεν αφορά το σύνολο των τραπεζών.
Τι γίνεται με το δράμα των ολιγαρχών, φίλε, και τα γιότ και αυτά.
Εντάξει, αυτό είναι τεράστιο.
Δεν θα ασχοληθούμε, δεν ασχολούμαστε με το κοινωνικό ρεπορτάζ, δεν ασχολούμαστε. Διάβασα μια φοβερή ιστορία με αυτό που έχει εξομείνει στην Νορβηγία, ενός ολιγάρχη, το διάβασες.
Ναι,
η οποία έχει το πλήρωμα.
Θέματα.
16 άτομα πλήρωμα, καπετάνιος και λοιποί, καμαρότη Μούτσι και λοιποί,
ναι.
Οι οποίοι έχει εξομείνει σε ένα λιμάνι της Νορβηγίας, όπου αρνούνται οι τοπικοί φορείς να το εφοδιάσουν είτε σε καύσιμα είτε σε τρόφιμα. Οπότε
και
έχει
ακριβά τα καύσιμα και τα τρόφιμα στην Νορβηγία.
Έχει μείνει σταματημένο εκεί και το πλήρωμα, λέει, ψαρεύει για να φάει.
Εντάξει, να θυμίσω ότι παρόμοιες ιστορίες είχαμε ζήσει με κάτι τσιγαράδικα που είχαν πιαστεί στην Κρήτη. Και για κανένα 11 μήνο οι Ουκρανοί ναύτες λιμοκτονούσαν μέσα.
Που ήταν,
που δεν πιάστηκε ποτέ ποιος έστειλε, αλλά πιάστηκαν τους Ουμούτσους.
Μπράβο.
Εδώ πέρα. Η ιστορία βγαλμένη από τα ελληνικά χρονικά.
Τέλος πάντων.
Το κλείσαμε, παιδιά, έφυγε.
Αλλά έχουν πάθει σοκ και αυτοί τώρα, εδώ που τα λέμε, και οι ολιγάρχες.
Βέβαια.
Δεν είναι.
Εγώ τώρα θέλω να μου λύσει την απορία. Γιατί τον Ρώσο που έχει βγάλει λεφτά το λέμε ολιγάρχη, ενώ τον Αμερικανό, τον Γάλλο, τον Γερμανό, τον Ισπανό, τον Έλληνα που έχει βγάλει λεφτά με τη σέσουλα, τον ονομάζουμε επιτυχημένο επιχειρηματία.
Δεν κάνουν πόλεμο αυτοί.
Όχι.
Ολιγάρχες ήταν, άμα γίνει πόλεμος.
Έχουν βγάλει τα λεφτά πρωτού τους πολέμους.
Ναι. Λέω,
γιατί λοιπόν πόλεμο... ο Ροκφέλλερ, λέω ένα όνομα, είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, ενώ ο Αμπράμοβιτς είναι ολιγάρχης.
Ναι. Εντάξει. Και τι είναι το ολιγάρχης, είναι... δεν το παίρνω κι εγώ ως μομφή. Είναι μομφή κοιλίδα.
Είναι κοιλίδα τώρα, άμα θες να το σπηλώσεις. Εμείς εδώ έχουμε το δικό μας, τι
κάνουμε. Ωραία, επιχειρηματία. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε τώρα να στιγματίζουμε τους ανθρώπους.
Ναι, έχουμε και εδώ πέρα διάφορους.
Επιχειρηματίες.
Επιχειρηματίες. Εγώ έβλεπα ωραία και τον Σκορπιό, να σου πω την αλήθεια.
Το ριμπολόβλεφε, τι γίνεται.
Κοινωνικό τουρισμό, γιατί αν μην κάνουμε στο Σκορπιό, αλλά δεν φαίνεται.
Ούτε εδώ πέρα η δική μας, ούτε ο Ιβάν, ούτε αυτή, ούτε
τίποτα,
ο Ριμπολόβλεφ. Και αυτή δεν είναι του άμεσου περιβάλλοντος.
Α, ορίστε. Τώρα που μιλούσες για το δράμα στην Νορβηγία, ο Στέλιος.
Τι.
Όχι εγώ, ένας άλλος Στέλιος. Έστειλε ενημέρωση. Ο Μπακαλιάρος λέει από τα νησιά Φερόε 7,90 το κιλό, από την Νορβηγία 10,90, από την Ισλανδία 18,90.
Εντάξει, φίλε τώρα.
Ο Υγράλατος λέει.
Εκεί που κολυμπάει, περνάει τα σύνορα, παίρνει 4 ευρώ απάνω.
Καλά,
στο ίδιο κολύμπι. Στο ίδιο κολύμπι ο Μπακαλιάρος.
Εντάξει, τώρα επειδή είσαι δηλαδή, κοντά στην Ισλανδία, δηλαδή όσο πιο βόρειο πόλο, τόσο πιο ακριβό. Παρεπτόντως, ερώτηση κρίσεως, επειδή αύριο πρέπει να φάμε μπακαλιάρο. Ναι. Πόσες ώρες πρέπει να εξαλμυρίζει ο μπακαλιάρος? Πρώτο κενό τώρα... το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Ξεκινάμε μια βαριά πολιτική ερώτηση.
Θα πάρω την πεθερούλα μου, άμα θες. Θα έχω απάντηση, δεν έχω. Προς το... Άμα πάρω την πεθερούλα.
Εγώ θα το αποφύγω, γιατί την πεθερούλα μου έχω βγάλει τέτοιο. Ξαφνικά στη γλώσσα από το αλάτι μερικές φορές.
Λοιπόν, πάμε, Σανσόν.
Λοιπόν, Σανσόν, έχουμε Ζορζ Πικουλή.
Και Στέλιο Βραδελή.
Στα μικρόφωνα
πάνω. Λιβανελή. Τώρα που είναι και τις συναυλίες. Δεν μου λες, γιατί πλακώνονται για τις συναυλίες.
Μετά είπαμε θα το πιάσουμε. Σανσόν, Νίκος Σουνιάδης, Ρύθμιση των Ήχων. Μαρία Σφυρόρα, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Παρανίδου, στα ωραία τραγούδια. Δικά σας μηνύματα, πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160.
23 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη, Σανσόν, και επιστρέφουμε.
Σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δεν σε πιστεύω όταν λες πως δεν με θέλεις. Τώρα που σε έμαθα απ' έξω και καλά. Δεν σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δεν σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά. Κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμύθια. Δεν σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου σου έγιναν συνήθεια. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Δεν σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δεν σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά. Κι ας θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις.
Λοιπόν, ο Στέλιος συνεχίζει, δίνει τις χρήσιμες πληροφορίες. Ο Υγράλατος είναι αυτός που έχει αυτές τις τιμές. Το ξαλμύρισμα λέει: αν θα είναι αλμυρός, θα βάλει σαλάτι από πάνω. Δεν το πετυχαίνει κανείς, μόνο οι ταβέρνες. Όχι, το πετυχαίνουν. Έχω να πω ότι η πεθερούλα του Γιώργου του Πίκουλα. Και άμα μπορώ να πω ότι μια χαρά το πετυχαίνουμε.
Ναι, το πετυχαίνουμε. Εντάξει, το έχουμε φτιάξει πολλές φορές.
Τώρα λέει ο Κωνσταντίνος, η εκτίμηση για τα 17 δισεκατομμύρια, αν είναι τόσο, ποιος θα μέτρησε. Τα έχουν μετρήσει. Το Ινστιτούτο Μπρέγκελ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει κάνει την αποτίμηση. Δεν είναι ότι ό,τι κυκλοφορεί το λέμε, έχει βγει πλήρης οικονομική αποτίμηση. Ότι κάθε μέρα πολέμου κοστίζει για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι κάτι που είναι τελείως έολο.
Αυτό έχει ακουστεί 16 νομίζω.
Ναι, αλλά είναι τελείως έολο, γιατί αν έχεις παρατηρήσει όλες αυτές τις μέρες, πραγματική μάχη, όπως την έχουμε στο μυαλό μας.
Στη Μαριούπολη.
Έχεις φοβαρτισμό, δεν έχεις.
Ναι, σώμα με σώμα, μόνο στη Μαριούπολη.
Και έχεις ανταρτοπόλεμο, ας πούμε, μέσα στις πόλεις και δεν είχες ανάπτυξη.
Τσετσενό Αζόφ.
Ναι, που γίνεται διαφορετικά.
Αλλά προφανώς είναι ένα μέγεθος που είναι περίπου μετρήσιμο, έτσι. Προφανώς με τις.
Στο περίπου. Εδώ στο περίπου, την τρίτη μέρα λέγανε ότι είχαν μείνει από πετρέλαιο τα.
Γι' αυτό ήταν και το κομβόι αυτό.
Τα ρωσικά άρματα, τα οποία. Δεν ίσχυε.
Με τη συναυλία θα μου πεις τώρα. Θα πάμε λίγο στα δικά μας που αυτό. Γιατί.
Κάτσε, περίμενε, πρωτού πάμε σε συναυλία.
Γιατί πλακωθήκαμε.
Επειδή υπάρχει και κόσμος που ρωτάει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν κορυφαίο οικονομικό αναλυτή.
Πάμε.
Τον Βασίλη τον Παζόπουλο.
Ναι.
Γιατί με την κρίση στην Ουκρανία, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει αναδειχθεί εκ νέου ο ρόλος των κρύπτο. Τα οποία μάλιστα έχουν πάρει και πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Κύριε Παζόπουλο, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Λοιπόν, πώς συνδέονται κρύπτο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία?
Είναι εύκολο. Αν πες ότι είσαι Ουκρανός, ωραία, και είσαι εγκλωβισμένος στην εμπόλεμη ζώνη και θες να διαφύγεις, να τρέξεις σε τρόπο που σε κυνηγάνε οι στρατιώτες ή τέλος πάντων πρέπει να κουβαλήσεις στα χέρια το παιδί σου, θα ήθελες να κρατάς πάνω σου κάτι βαρύ όπως ο χρυσός? Ή αν θέλεις να μεταφερθούν τα χρήματά σου σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείς να το κάνεις από τη στιγμή που έχουν επιβληθεί κάποια κοντρόλ? Δεν μπορείς. Ή αν θέλεις να διαφύγεις με δολάρια στην τσέπη, κινδυνεύουν.
Το έκανε η σύζυγος Ουκρανού βουλευτή και βρέθηκε με
23 εκατομμύρια.
Ναι, 23 εκατομμύρια σε βαλίτσα.
Παγκουή.
Ας πάμε στους κοινούς νητούς.
Ναι.
Όπως και να έχει και λίγα δολάρια να έχει στην τσέπη σου, δηλαδή λίγα, αρκετά δολάρια έχει στην τσέπη σου και να πας σε άλλη χώρα, πάλι κινδυνεύεις με κάποιο να στα κλέψουν ή να γίνει κάποιο σωματικό έλεγχο μπαίνοντας σε κάποιο αεροπλάνο ή οτιδήποτε, διασχίζοντας τα σύνορα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα είδαμε να
συμβαίνουν. Οπότε η Ουκρανία, ας πούμε, μετέτρεπαν το νόμισμά του και αγόραζαν κρύπτο, ώστε πηγαίνοντας στις νέες χώρες υποδοχής, όπου βρίσκαν οι άνθρωποι πλέον ασφαλές καταφύγιο, στη συνέχεια μπορούσαν να ξαναπάρουν τα κρύπτο, ας πούμε, σε ευρώ.
Ακριβώς αυτό. Γιατί το καλό με τα κρυπτονομίσματα είναι το εξής, ότι δεν μεταφέρονται, δεν έχουν κάποια φυσική μορφή τα οποία μεταφέρονται. Απλά θυμάσαι ένα. Δεν χρειάζεται καν να έχεις κινητό τηλέφωνο, τίποτα. Θυμάσαι τον κωδικό σου, τέλος πάντων, έχεις κάποιο σαν ένα χαρτάκι γραμμένο τον κωδικό σου. Ένα password δηλαδή. Και όταν φτάνεις σε ένα ασφαλές σημείο, όπως είπατε, παίρνεις ένα κινητό τηλέφωνο, κατεβάζεις μια δωρεάν εφαρμογή που είναι από τις πολλές που υπάρχουν στο κινητό, βάζεις τον κωδικό σου και τα χρήματα είναι πλέον στην παλάμη σου. Και από εκεί και πέρα μπορείς να τα μεταφέρει σε κάποιο ανταλλακτήριο άμα θέλει, πάλι ηλεκτρονικά, και να τα μετατρέψει σε δολάρια, πάνω σε ευρώ, όπου σε ποια χώρα σε βολεύει. Σε ποιο νόμισμα μάλλον σε βολεύει, στη χώρα που, ανάλογα τη χώρα που είσαι.
Οπότε έτσι εξηγείται και η άνοδος των τελευταίων ημερών στην αξία των κρυπτονομισμάτων.
Το βασικό είναι το εξής. Αναδείχθηκε με αυτή την κρίση με στην Ουκρανία, το χαρακτηριστικό αυτό της εύκολης μεταφοράς και αποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων. Πριν με την πανδημία, επειδή έγιναν οι εκτεταμένες, όπως ξέρετε, χτυπώσεις, αυτό που λέμε, χρήματος κτλ., αναδείχθηκε το άλλο χαρακτηριστικό των κρυπτονομισμάτων, του Bitcoin δηλαδή, τη σπανιότητα. Καταλάβανε πλέον ότι το κρατικό νόμισμα είναι θέμα μόνο μιας πολιτικής απόφασης να αρχίσουν να τυπώνουν όσα θέλουν. Στο Bitcoin όμως, όπως και στο χρυσό, δεν μπορεί κάποια κυβέρνηση να επηρεάσει το ρυθμό παραγωγής του. Λοιπόν, οπότε έχουμε μια εξασφαλισμένη σπανιότητα και μάλιστα το Bitcoin είναι ακόμα πιο εξασφαλισμένη από το χρυσό. Λοιπόν, αλλά όπως και
λόγω του πεπερασμένου αριθμού.
Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν έχουν την ευχέρεια κανένας, καμία κυβέρνηση, οποιοδήποτε, όσο ισχυρός και να είναι, να αλλάξει το ρυθμό παραγωγής. Υπάρχει μια απόλυτη σπανιότητα στο Bitcoin. Αυτό είναι που αναδείχθηκε.
Άρα και ο Ρώσος ολιγάρχης.
Το πήγε από τις 10.000, ας πούμε, περίπου, και τότε στις 60.000 δολάρια. Τώρα όμως έχουμε το δεύτερο χαρακτηριστικό, που είναι αυτό ότι πλέον, επειδή είναι εκτός παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος, δεν υπάρχει λόγος, δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται να υπάρχει θεματοφυλακή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να σου δεσμεύσει τα χρήματα, να σου επιβάλλει κάποια κοντρόλ, να στα κατάσχει, να σου κάνει οτιδήποτε τέτοιο.
Άρα και οι Ρώσοι, ας πούμε, οι ολιγάρχες που λέμε ότι δεσμεύονται τα χρήματά τους, θα μπορούσαν να τα έχουν μετατρέψει και αυτοί σε κρυπτονομίσματα.
Είτε μπορείς να τα κάνεις, να κάνεις τα δολάρια σου, να κάνεις κρυπτονομίσματα και να τα μεταφέρεις οπουδήποτε θέλεις. Αλλά όχι μόνο, πάμε στους ολιγάρχες μόνο. Είσαι κάποιος Ρώσος που είσαι εισαγωγέας. Ας απλώς εισαγωγέας. Δεν μπορείς να αγοράσεις με ρούβλια ή δολάρια πια κτλ. Μπορείς όμως να αγοράσεις εμπορεύματα μέσω Bitcoin και να σα στείλει κάποιος. Δηλαδή, του διευκολύνει όλους. Αλλά το βασικό, νομίζω, η τεκτονική αλλαγή που υπάρχει είναι η εξής, ότι πλέον η εμπιστοσύνη που υπήρχε στο δολάριο δεν υπάρχει πια. Θεωρείται το δολάριο το πιο ασφαλές νόμισμα. Τα ομόλογα τα αμερικάνικα είναι η πιο ασφαλής τοποθέτηση και πλέον βλέπουμε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ισχύει, πες ότι είσαι Ρώσος ή Κινέζος ή τόσο κάποια άλλη εθνικότητα τέτοια που όχι τόσο αρεστή πια στη Δύση, δε θα νιώθεις μια ανασφάλεια με το να έχεις τα περιουσιακά σου στοιχεία σε ένα δυτικό δίκτυο, σε ένα δυτικό τραπεζικό δίκτυο.
Και αν ζητήσει χώρα που έχει
πρόβλημα
πληθωρισμού.
Προφανώς.
Δηλαδή τώρα ο Τούρκος που μας ακούει.
Θα ευχόταν να έχει κάνει.
Θα ευχόταν να έχει κάνει τα λεφτά του σε κρυπτο.
Και όντως, άμα. Επειδή πολλοί κατηγορούν το Bitcoin ότι έχει μια έντονη μεταβλητότητα, αυτό ισχύει σε ένα τραχυπρόθεσμα, όχι όμως μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, αν είσαι Τούρκος ή Αργεντίνος, στα τελευταία 5 χρόνια έχει ζήσει το εξής. Ότι το νόμισμά σου έχει υποτιμηθεί 99% εναντί του Bitcoin.
Να. Οπότε, ότι είναι σαφώς πιο σίγουρη, ας πούμε, τοποθέτηση η μετατροπή.
Το βασικό είναι το εξής, ότι δεν μπορεί, αυτό αναδείχθηκε από τον Βούλεμο, ότι δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, όσο ισχυρός και να είναι, να σου κατάσχει ή να σου δεσμεύσει τα περιουσιακά σου στοιχεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πια στον νέο κόσμο που όπως βλέπουμε αναδύεται. Γιατί το Bitcoin πια θα παίξει, από ό,τι φαίνεται, το ρόλο της Ελβετίας, του μοναδικού ουδέτερου στοιχείου.
Άρα εσείς βλέπετε επιπλέον. Βλέπετε επιπλέον.
Αλλά ξέρετε το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί.
Ενώ το άλλο με ένα κωδικό μεταφέρεται και μπορείς να το πάρεις μετά σε όποια χώρα και αν βρίσκεσαι να κάνεις εκταμείευση του ποσού σου.
Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο άμεσα, αλλά και πολύ πιο φθηνά. Πες ότι θες να μεταφέρεις, είσαι κεντρική τράπεζα, ξέρω οτιδήποτε, κάποιο έφορο, κάποιο φαντ, και θες να μεταφέρεις 1 δισεκατομμύριο σε χρυσό. Όχι σε άλλη Ήπειρο, όχι σε άλλη χώρα, όχι σε άλλη πόλη, στο δίπλα τετράγωνο. Πόσο θα σου στοιχήσει και πότε θα γίνει. Πρέπει να κάνει ολόκληρο σχέδιο, γιατί πρέπει να έχει πολλή ασφάλεια. Να έχει εκφραγισμένα, ξέρω εγώ, του ράμπο γύρω-γύρω, drones. Τέλο πάντων, δεν φεύγει εύκολα αυτή η ποσότητα. Και πόσο καιρό θα κάνει, γιατί πρέπει να κάνει σχέδια να το μεταφέρει κτλ. Ενώ στο bitcoin μεταφέρει ένα δισεκατομμύριο πληρώνοντα 3 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά τη ώρα.
Εδώ 3 ευρώ πληρώνουμε για μεταφέρουμε από ελληνική τράπεζα σε τράπεζα. Και μα παίρνει και 2 μέρες.
Λοιπόν, αυτό είναι το πλεονέκτημα. Έχει αυτό το πλεονέκτημα το bitcoin έναντι του χρυσού. Γιατί είναι σε ψηφιακή μορφή. Το πλεονέκτημα της ψηφιακής μορφής ποια είναι, είναι αυτό ότι μεταφέρεται. Δεν δεσμεύεται από τους λόγους της φυσικής. Δεν έχει όγκο, δεν έχει βάρος, δεν έχει μάζα.
Με όλα αυτά που μας έχουν βρει το τελευταίο διάστημα και δεν έχουμε και, πώς το λένε, και διαλύματα ανάμεσα στις κρίσεις, η μία μπλέκεται μες την άλλη, θεωρείτε ότι πάμε σε μια άλλη οικονομική έτσι ύφεση η Ευρώπη και τα λοιπά, ένα νέο κύκλο?
Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε την ύφεση, γιατί έχουμε τόσα συμπάδια που το δείχνουν που φαίνεται αδύνατο να...
Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τη χώρα
μας? Η κρίση και να είναι, θα περάσει σε ένα χρόνο, σε δύο, και κάποια στιγμή θα περάσει. Εδώ από ό,τι φαίνεται πάμε σε μια τεκτονική αλλαγή. Αφισβητείται πια ανοιχτά, για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά, το δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Το δολάριο βασιζόταν στο πετροδόλαρο. Δηλαδή, τι είχαν καταφέρει οι Αμερικάνοι όταν είχαν σπάσει τον κανόνα του χρυσού το 1971, να είχαν συμφωνήσει με τους Σαουδάραβες, που τότε ήταν σχεδόν το μονοπόλιο στον ΟΠΕΚ στο πετρέλαιο, και είχαν συμφωνήσει μαζί τους και τους λένε: κύριε, δεν θα πουλάς τίποτα καθόλου πετρέλαιο αν δεν εισπράττεις δολάρια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα όμως αυτό βλέπουμε ότι σπάει. Και γι' αυτό είχαν κίνητρο όλες οι χώρες να αγοράζουν δολάρια, γιατί μόνο μέσω δολαρίων αγοράζανε πετρέλαιο. Τώρα όμως βλέπουμε το εξής. Οι Σαουδάραβες, εδώ φτάσαμε στο σημείο προχθές, τους έπαιρνε τηλέφωνο ο Μπάιντεν και δεν το σηκώνανε. Και γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν συμφωνήσει να δίνουν πετρέλαιο στην Κίνα με Ιωάννη ή τόσο κάτι ανάλογο, πάντως σίγουρα όχι με δολάριο. Άρα λοιπόν ο βασικός πυλώνας που είχε το δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα φαίνεται να καταραίει.
Άρα για τη χώρα μας, που αυτό μας ενδιαφέρει πρώτιστα, πού βλέπετε να κάθεται έτσι η μπίλια και πότε? Όσον αφορά, εννοώ, την οικονομική κατάσταση.
Εμείς δυστυχώς είμαστε σε πολύ αδύναμη θέση. Τώρα έβλεπα ένα στοιχείο που βγήκε. Η αγοραστική μας δύναμη ανακεφαλή είναι, είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και φαίνεται ότι είμαστε τόσο άσχημη θέση, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα η ψαλίδα του εμπορικού ισοζυγίου. Δηλαδή, οι εισαγωγές που κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές. Αυτό το πράγμα, αυτό μας στόχευσε. Mm-hmm. Εξ αρχής. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Περάσαμε όλο αυτό το διάστημα με τις δημοσιονομικές αναπροσαρμογές, τέλος πάντων το μοντέλο υποτίθεται πρωτοοικονομικό ότι άλλαξε κτλ. Και ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει τίποτα. Είμαστε, όταν είσαι ο τελευταίος, ο πιο αδύναμος κρίκος, συντηματάς πόντους.
Οπότε μετά την Βουλγαρία αυτή τη στιγμή είμαστε στη δυσχερέστερη θέση όσον αφορά την αγοραστική μας δύναμη ως καταναλωτές Ευρωπαίοι.
Αυτό είναι τα επίσημα στοιχεία πια. Αυτό είναι χθες βγήκανε.
Δεν είναι ψυχολογικό το θέμα.
Όχι.
Είναι πραγματικό.
Θα κρυώσουμε, θα κρυώσουμε κάποια στιγμή.
Αυτά που οι δικαιολογίες που λένε είναι τόσο φεδρές.
Όχι, γι' αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω αν είναι ψυχολογικό ή πραγματικό. Εντάξει, αφού το ξεκαθαρίσαμε ότι είναι επίσημη.
Η οικονομία είναι ψυχολογία, είναι μια γενική αρχή.
Είναι μια γενική αρχή.
Αλλά εντάξει, μην το.
Αλλά εδώ βγαίνουν και τα
κατάλληλα. Το κάνουμε και λύση.
Είναι και αριθμοί. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Κύριε Παζόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα κρύπτο είναι αυτά που θα δώσουν τον ρυθμό.
Διέξοδο. Σε αυτούς που έχουν λεφτά.
Και όχι μόνο. Και αν θες να διασφαλίσεις και αυτά τα λίγα που έχεις.
Για κάποιον που φοβάται τον πληθωρισμό, σε βάθος χρόνου, όχι για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα, δεν ξέρουμε που θα είναι, μπορεί να είναι η ισοτιμία να είναι χειρότερη. Ναι. Αλλά σε βάθος χρόνου
δεν θα χάσεις.
Κάτι το οποίο αυξάνεται συνεχώς η νομισματική του. Δηλαδή, πες ότι πολύ απλά, πες ότι έχεις ένα μήλο και όλος ο πλούτος μια κοινωνία είναι 100 μίλια. Υπάρχει μια μιλιά που έχει 100 μίλια. Ωραία. Αν αμέσως δημιουργηθεί μια δεύτερη μιλιά που έχει άλλα 100 μίλια και γίνουν 200, το δικό σου μιλαράκι πια θα έρχεται την ίδια αξία. Αυτό το πράγμα γίνεται με τα νομίσματα τα κρατικά. Συνεχώς αυξάνονται.
Μάλιστα.
Είναι νομοτελειακό. Ενώ με το bitcoin έχουμε, έχουμε την απόλυτη σπανιότητα. Το μέγιστο που μπορεί να υπάρξει ποτέ σε bitcoin είναι τα 21 εκατομμύρια. Ένα τελευταίο να σας πω ότι τα επόμενα 25 χρόνια ο χρήσος θα έχει αυξηθεί 50% παραπάνω σε σχέση με την υφιστάμενη ποσότητα. Δηλαδή, πες ότι έχουμε 100 τόνους σήμερα. Δεν είναι 100, αλλά το λέω για διευκόλυνση. Πες ότι έχουμε 100 τόνους σήμερα. Μετά από 25 χρόνια θα είναι 150.
Στο οπότε και η αξία όμως, του θα
η αύξηση τη υφιστάμενη ποσότητα που υπάρχει θα είναι μόνο 15%.
Γιατί θα φτάσει στο πεπερασμένο του αριθμού που είναι τα 21 εκατομμύρια, ακριβώς. Οπότε και έχει κλειδώσει.
Μάλιστα.
Και έτσι συνεχώς λόγω σπανιότητας θα ανεβαίνει η αξία.
Να, μια πληροφορία. Είδες. Το ταβάνι. Υπάρχει ταβάνι.
Μόνο δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχει και το ενδιαφέρον. Αλλά από ό,τι φαίνεται το ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνεται. Γιατί αυξάνεται το ενδιαφέρον, γιατί συνεχώς όλο και περισσότεροι μαθαίνουν για αυτό τις ιδιότητες.
Και για την πρακτικότητα της ιστορίας.
Ναι,
και την ασφάλεια.
Αυτό που λέω, ότι αναδείχθηκε με την πανδημία το ζήτημα της σπανιότητας, το χαρακτηριστικό της σπανιότητας, και τώρα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι δεν μπορεί το μακρύ χέρι, το κράτος που λέμε, να κουμπίσει τα περιουσιακά σου στοιχεία.
Μάλιστα. Να είστε καλά.
Μαζί μας ήταν ο κ. Βασίλης Παζόπουλος, οικονομικός αναλυτής, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καλό
καλοκαίρι, πω πω. Πριν το τραγούδι μας το θύμισε και ο καιρός επιτέλους.
Θα βάλουμε άδειες.
Βγήκε ήλιος, εσύ.
Από χθες το απόγευμα, ναι, λίγο καλύτερα σήμερα.
Ζεστάθηκε λίγο το κοκαλάκι μας.
Μα Παρασκευή λέει 22 βαθμούς θα
έχει. Αυτό σου λέω.
Άντε να δούμε.
Και πάνω που λες θα πάω, είμαι τώρα στη Βόρεια Ελλάδα, πάω Χαλκιδική να κάνω, ναι, το τρίμερο.
Ναι.
Και περιμένω να φάω τηγανιτή πατάτα και ωραίο τηγανιτό. Έρχεται εκεί πέρα ο μαγαζάτορας και λέει, αδελφέ.
Δεν.
Πάπαλα, πάει.
Ηλιέλαιο, πάει αυτό.
Παύλο Σαρόγλου μαζί μας. Τι γίνεται, εσύ Παύλο, έχουμε την επανάσταση. Θα χάσουμε την πατάτα.
Καλό μεσημέρι, παιδιά.
Να βάλουμε στην άκρη καμιά πατάτα.
Ναι.
Έχουμε ένα μότο που λέμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Νομίζω ότι τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι θα το αλλάξουμε και θα λέμε σαν πατάτα δεν έχει στη Χαλκιδική.
Τι είναι αυτό τώρα.
Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή αυτές οι τραγανές και ακαταμάχητες τηγανητές πατάτες κινδυνεύουν να γίνουν είδος προς εξαφάνιση. Οι ιδιοκτήτες τώρα που έχουν τις ταβέρνες, τα εστιατόρια και τα ταχυφαγεία εδώ στην περιοχή.
Στοκάρουν πατάτες.
Δεν στο κάνουν, αρνούνται να τηγανίσουν πια οι άνθρωποι.
Σκέφτονται να τις αφαιρέσουν από το μενού. Γιατί όπως μας λένε, οι τιμές στο ηλιέλαιο έχουν αυξηθεί ραγδαία, αλλά την ίδια μοίρα πιθανόν θα έχουν και τα υπόλοιπα τηγανιτά, έτσι.
Καλαμαράκια, τα κλαμπ τώρα θα μείνουν ορφανά.
Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει χωρίς τηγανιτή πατάτα. Δηλαδή ότι θα πέσει σε κατάθλιψη το 85% του πληθυσμού. Φαντάζεσαι να πας σε μαγαζί με τα πιτσιρίκια που λέει. Καλαμαράκια,
και πάντα, μπριζόλα, πάντα και είχε και αυξητική αυτή που σου έλεγε πατατούλες και έλεγε βάλε.
Βάλε. Δύο, πέρα από αυτή που έχει το πιάτο μέσα.
Κοιταζόσασταν, βάλε τρεις.
Τώρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους επαγγελματίες. Δηλαδή μας λένε ότι έπαιρναν ανάλογα και με την ποιότητα του ηλιέλαιου το δεκάλιτρο από 10-11 ευρώ έως 14 ευρώ. Σήμερα το παίρνουν από 30-31 μέχρι και 32 μισό.
Πολύ.
Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι, και όπως λένε και οι ίδιοι, είναι ασύμφορο πλέον να το αγοράσουν, αλλά όχι απλώς να το αγοράσουν, δεν το βρίσκουν και εύκολα στην αγορά, υπάρχουν πραγματικά ελλείψεις.
Και το ελαιόλαδο είναι επίσης ακριβό για να το... γιατί για μένα η καλή τηγανητή πατάτα, Παύλο μου, γίνεται με ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι φτιαχτό, είναι εισαγόμενο, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
Εντάξει, στο σπίτι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο. Όσον αφορά όμως τώρα ένα κατάστημα μαζικής εστίασης, εκεί πέρα το ελαιόλαδο είναι αυτό το οποίο συμφέρει. Αλλά ίσως και να το γυρίσουμε, να είναι εναλλακτικός τρόπος το ελαιόλαδο δηλαδή για τους καταστηματάρχες.
Γιατί φτάσανε τώρα, οι τιμές δεν είναι και πολύ μακριά.
Δεν είναι και μακριά.
Το
δεν είναι και μακριά. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, μου έλεγε επαγγελματίας ότι το παίρνω το δεκάλιτρο, ας πούμε, στα 32 ευρώ. Η καθαρόλα που τηγανίζει, ας πούμε, για παράδειγμα, που βάζει μέσα το καλαμαράκι, παίρνει 8 λίτρα. Δηλαδή έχει ένα κόστος γύρω στα 27-28 ευρώ για την κάθε καθαρόλα, η οποία βγάζει 6 με 7 τηγανίσματα. Δηλαδή ανεβαίνει κατευθείαν το κόστος, ανεβαίνει και η μερίδα. Η αγορά που κάνει στο καλαμαράκι είναι στα 9 ευρώ. Δηλαδή στο τραπέζι μου λέει, εγώ πόσο θα το βγάλω.
Δηλαδή του βγαίνει, αν κάνει, ας πούμε, 7 με 8 τηγανίσματα. Και ξεκινάει με, ας το πούμε, με 25.
Μ' αρέσει.
Αμέσως πες ότι πάει 3,5 με 4 ευρώ το έξοδο.
Καταρχάς πάμε σε θράψαλο, δεν πάμε σε καλαμαράκι. Ξεκινάμε. Αρχίζουμε τις εκπτώσεις σιγά σιγά.
Και η πατάτα μετά που βρωμάει τηγανισμένο καλαμαράκι μέσα... Τώρα όλα θα τα δεχτούμε.
Κοίταξε,
άμα
φίλε,
είναι πατάτα, θα τα δεχτούμε.
Άμα δεν είναι σε έλλειψη, θα φας και πατάτα
και
με άρωμα καλαμάρι.
Κεφτέι, καλαμάρι,
όλα.
Γαρίδα,
αφαιρίνα. Και λίγο χιούμε με τους επαγγελματίες. Λέμε ότι όταν θα καθόμαστε στο εστιατόριο, εκεί που ερχόταν ο σερβιτόρος και στο τέλος ερωτούσε τι θα πιείτε, μάλλον θα ξεκινάμε από το πρώτα τι θα πιούμε και θα καταλήγουμε στο τέλος τι θα ψιλοφάμε.
Ανεβαίνει έτσι, και το ψωμί τώρα και το κουβέρ. Θα το πληρώσει εκεί που έλεγε στον άλλο.
Τώρα, η κατάσταση είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
Πέραν της πλάκας.
Στη Χαλκιδική, πέρα το ότι ανεβαίνει το κόστος για τους ίδιους επαγγελματίες, ανεβαίνει και στους καταναλωτές. Δηλαδή, ένα Σαββατοκύριακο που θέλει κάποιος να φύγει από την Θεσσαλονίκη για να έρθει στη Χαλκιδική. Με 2,20 την αμόλυβδη. Και να έρθει να φάει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν τα βάλει κάποιος στο κάτω και κάνει τους λογαριασμούς, νομίζω ότι τίνουμε να χάσουμε το καλοκαίρι.
Δεν είναι ψυχολογικό δηλαδή το θέμα.
Δεν είναι ψυχολογικό.
Δεν θα μπορέσουν ούτε να δουλέψουν ούτε να δουλέψει με τα μαγαζιά, αλλά θα είναι αποτρεπτικό και για τον κόσμο και για τους
τουρισμούς. Αυτά είναι κύκλος, αυτά είναι κύκλος, προφανώς.
Και εν τω μεταξύ στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος δεχόταν και πολλούς προσκυνητές στο Άγιο Όρος, τουρίστες οι υπόλοιποι Χαλκιδικοί από Ρωσία και από Ουκρανία. Δηλαδή είναι από τις περιοχές που θα πληγεί αρκετά.
Και οι επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει
αυτό...
τα τελευταία χρόνια από Ρώσους εδώ στη Χαλκιδική.
Προφανώς. Και αυτό σε συνδυασμό και με τη φθηνή Τουρκία, έτσι, λόγω πληθωρισμού. Γιατί ο τουρισμός
όπου εκεί η πατάτα θα είναι και φθηνή. Όπου θα τρώει πια ο άλλος πατάτα δίπλα. Θυμάσαι
πάνω στο κουσάντα να φας πατάτα. Πάμε κουσάντα για πατάτες.
Έτρεγε παλιά ο άλλος δίπλα σου ψάρι και λες πόπο, αυτός πρέπει να έχει λεφτά. Τώρα θα τρώει ο άλλος πατάτα δίπλα στη Γαλλική και θα λες πόπο τον άτομο, ματσωμένος είναι.
Και... Θα μπορείς ακόμη να φλερτάρεις και με μια μερίδα τη κάνει την πατάτα.
Αυτό είναι η αλήθεια ότι θα την κοιτάζεις λίγο σπάνια έτσι.
Τώρα θα εξειδανικεύσεις μέχρι και την πρωτηγανισμένη τώρα, όχι τις handmade αυτές τις που λες στο χωριό μου.
Παύλο, από... στα σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει περιορισμοί πάνω Βόρεια Ελλάδα.
Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις τουλάχιστον εδώ στην περιοχή της Χαλκιδικής. Αυτό μας έχουν πει και οι ίδιοι οι επαγγελματίες. Δηλαδή, εν όψη και του τριημέρου, κάποιοι δεν μπορούν να βρουν ηλιέλαιο. Ψάχνουν, αναζητούν μέσω συναδέλφων αν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν. Αν έχουν κάποιο απόθεμα και μπορούν να τους δώσουν τουλάχιστον για να μπορέσουν
δηλαδή,
να δουλέψουν το τριήμερο.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα έχουμε δει πλέον και το πλαφόν το οποίο έχει μπει από. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δύο μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων σούπερ μάρκετ.
Πλαφών σε τι? Τους
καταστήματα. Πλαφών κυρίως στο ηλιέλαιο και στο αλεύρι. Mm. Δηλαδή σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, το ηλεκτρονικό κατάστημά τους, αν θα μπεις μέσα, μπορείς να πάρεις ένα λίτρο, δύο λίτρα ηλιέλαιο έως τέσσερα τεμάχια. Το ίδιο όσον αφορά και το αλεύρι, έως τέσσερα τεμάχια. Ενώ κάποιες άλλες εταιρείες μπορεί να τα έχουν προς το παρόν αυτά ελεύθερα, αλλά έχουν βάλει πλαφόν στις πεντάλιτρες τις συσκευασίες, όπου εκεί το ανώτατο όριο που μπορείς να πάρεις είναι έως τρεις πεντάλιτρες.
Και για τη ζάχαρη το ίδιο. Επίσης, ακούγεται ότι θα μπει έτσι ένα ψηλό περιορισμό.
Αυτό που μου έλεγαν χθες οι επαγγελματίες του κλάδου ήταν ότι τουλάχιστον όσον αφορά το αλεύρι και τη ζάχαρη στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να υπάρχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα εστιάζεται στο ηλιέλαιο. Διότι το 70%, το 70% της αγωγής ερχόταν από Ρωσία και από Ουκρανία. Εξυπηρετήθηκαν κάνοντας εισαγωγές από τη Βουλγαρία, αλλά δεν μπορούν να πάρουν πλέον μεγάλες ποσότητες. Χώρα που μπορούν να κάνουν εισαγωγές είναι η Αργεντινή. Από την Αργεντινή όμως το προϊόν για να έρθει στην Ελλάδα θα κάνει 6 μήνες.
Και με τι κόστος, έτσι όπως έχουν πάει και τα μεταφορικά.
Βέβαια.
Μάλιστα. Τη πατάτα τώρα είναι σοκαριστικό.
Πατάτα είναι σοβαρό θέμα. Δηλαδή έχεις και το τριήμερο, περίμενες να βάζεις μια τραγανιστή πατάτα.
Και βάλε καλοκαιράκι, βάλε αυτά. Τώρα δεν είναι ένα πράγμα.
Πάνω που πήγαμε λίγο έτσι να
αναφέρουμε. Είναι ζωή αυτή.
Κατάφυξη πάλι.
Ευτυχώς, άρα δύσκολα.
Παύλο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σαρόγλου μαζί
μας. Να είσαι καλά.
Για χαρά, τουλάχιστον ανοίγει ο καιρός.
Πρωτού πάμε στο Σανσόν. Καταρχήν, απαντήσω τώρα στον Δημήτρη και στον Κωνσταντίνο. Δεν γίνεται διαφήμιση στο Bitcoin, είπαμε στα κρυπτονομίσματα. Όχι, δεν είναι μόνο για το Bitcoin, γιατί κάποιοι το θεωρούν αεροπλανάκι κτλ.
Αλλά είπαμε γενικώ τα κρυπτονομίσματα. Είναι των καιρών και αυτά τώρα, είναι έτσι.
Κόσμος ζητάει την άποψη για την συναυλία, την οποία θα την πει μετά το τραγούδι.
Πάμε, με πας συνέχεια στις καθυστερήσεις.
Έτσι να λίγο, εντάξει.
Να με συνθλίψει ο χρόνος. Πάμε.
Εσένα ξεκινά από το εγώ κι ύστερα σπά τον εαυτό μου λίγο λίγο. Η αγκαλιά σου τα πιο ελεύθερα δεσμά και εδώ θα μείνω.
Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ,
50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100.
Χωρίς εσένα ξεκινά από το κενό, κι εκεί που λέω πως θα χαθώ μια άκρη πιάνω. Κοίτα πως σώζομαι το τελευταίο λεπτό σε σένα επάνω.
Έχει απόψε μισό φέγγαρο η βραδιά, όμως μου φαίνεται πανσέλινος μαζί σου. Δες πως ενώνονται του κόσμου τα μισά, πες το κορμί σου. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100.
Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ όταν θα το μάθουμε εσύ Σταύρο θα το αναφέρουμε ποιο είναι, λέει, έπεσε πρόστιμο για σχροκέρδια.
Το 600 τόσα χιλιάρικα.
Ο Τάκης από τη Σπάρτη θέλει την άποψή σου για την συναυλία Ειρήνης.
Πώς έχουμε καταφέρει, τα είπαμε χθες ρε φίλε. Πώς, ναι, για να... Και να σου πω και κάτι. Λένε αυτοί ότι η Ειρήνη είναι η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις. Ειρήνη, να. Τέλος. Πρέπει, δηλαδή, γιατί να μαλώνουμε για αυτό το
πρέπει
πράγμα.
Πρέπει να πούμε ότι ειδικά για τον για το, πόλεμο.
Ναι, για την Ουκρανία και για την Ελλάδα. Ειρήνη. Τέλος. Τέλος. Τι να πω ρε παιδιά.
Στα νεότερα σε αυτό το κομμάτι ο Ζελένσκι ζήτησε από το ΝΑΤΟ το 1% των αρμάτων μάχης της συμμαχίας για να αντισταθεί στην Ρωσία. Σου είπε, δώστε μου το 1% των αρμάτων που έχετε. Βέβαια, εντάξει, το ΝΑΤΟ ξέρουν ότι αν δώσουν.
Καλά τώρα, μιλάμε.
Δίνουν οπλισμό, αλλά θα πάει και ως ΝΑΤΟ.
Να ζητάμε και πράγματα που γίνονται. Πες, μην πάμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο απευθείας.
Επιπλέον ενίσχυση για τους, για τους χιλιάδες πρόσφυγες θα δοθεί. Και καλά κάνει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όποιος μπορεί. Και πολύ χαίρομαι και από την Ελλάδα που υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη για τους αμάχους οι οποίοι. Δυστυχώς πληρώνουμε την ζήτηση.
Σε κυνηγάω πέραν του Τάσου Επιτρόπου. Έχουμε Τάσου Επιτρόπου.
Έχουμε Τάσου Επιτρόπου.
Ναι! Ένα, δύο!
Έλα!
Oh.
Έλα!
Έλα!
Από τη Ρουμανία μιλάει.
Τι κάνετε, πώς είσαι?
Βρήκες θέση να παρκάρεις?
Θες να παρκάρω πού?
Λέω, γενικά είναι. Ναι, ρίχνω άδεια να πιάσω γεμάτα. Πάντως ακούω τη φωνούλα σου και λαϊδάς.
Έγινε.
Καρδερινάκι. Έγινε.
Βελτιώνομαι, τσίου τσίου.
Έτσι, λοιπόν, τσίου, τσίου.
Έχουμε δράση.
Φάγαμε 20 πόντους στο κεφάλι χθες. Τι δράση? Μονακό. Μονακό.
Ψηλό αναμενόμενο.
Αυτό ήταν πολύ δραστήρια δράση. Όχι, εντάξει, πέρα από τον Ολυμπιακό, είναι και η Εθνική, αλλά ξεκινάμε και σήμερα. Θα τα πούμε αμέσως μετά για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Έχουμε, σήμερα ξεκινούν τα τελευταία παιχνίδια των μπαράζ, τα μπαράζ μάλλον,
ναι.
Τα μπαράζ για το παγκόσμιο κύπελλο.
Χαμός.
10 παρατέταρτο ξεκινούν, παίζουν στο πρώτο γκρουπ, να πούμε, Ουαλία-Αυστρία. Φυσικά το Ουκρανία-Σκοπία έχει πάρει μια μικρή αναβολή για τον Ιούνιο και βλέπουμε. Στο δεύτερο γκρουπ η Σουηδία υποδέχεται την Τσεχία, ενώ έχει περάσει χωρίς αγώνα, να θυμίσουμε, η Πολωνία που ήταν να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.
Με τη Ρωσία, ναι. Μάλιστα.
Τέλος, στο τρίτο γκρουπ παίζουν Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία και Πορτογαλία, Τουρκία.
Χαμός.
Και η μη τελική είναι μονή, ενώ θα πούμε ότι η τελική από κάθε γκρουπ θα γίνουν σε ουδέτερες έδρες. Προσέξτε τώρα.
Και περνάει ένας από κάθε γκρουπ, έτσι, στο τελικό.
Αν στο σημερινό τελικά. Παιχνίδι, Πορτογαλία-Τουρκία, βγει νοκάουτ η Πορτογαλία, γίνεται αντεμινό, αναμένεται ο Φερνάντο Σάντος να αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλία.
Θα πάει αεκάρα.
Εκεί θα υπάρχει η περίπτωση της ΑΕΚ, η οποία έχει δεχθεί και μια πρόταση, μιας και αναφερθήκαμε στην ΑΕΚ, για τον να αναλάβει ο Ντάνιελ, προτάθηκε μάλλον ο Γερμανός Ντάνιελ Φάρκε
της Κράσνοντα.
Ακριβώς από την Κράσνοντα. Προσέξτε το να δείτε, κάναμε αυτό το ποδοσφαιριστή που έχουν πήγει από τη Ρωσιοκρανία.
Κράσνοντα είναι και ο Κραχόβιακ που ήρθε.
Ναι.
Ναι, και υπάρχει και ο Βιτίνιο της Δυναμό Κιέβου για τον Παναθηναϊκό, γράφουμε τα site. Και τα ξένα site και τα...
Τελειώνει το πρωτάθλημα μέχρι να πάρουν απόφαση. Δεν ξέρω αν το.
Και ο Καμπελά, ο δικός μας, ο ενδυνάμεις στην Κράσνονταρ, δεν έπαιζε, όχι.
Όχι στην Κράσνονταρ.
Ο Καμπελά, νομίζω.
Ναι, είναι Κράσνονταρ, ήταν.
Αύριο έχουμε την εθνική ομάδα φιλικό, νέα εποχή. Έτσι, με νέο προπονητή, τον Κουστάβο Πογιέτ. 25 το μηνός αύριο στις 8 και 4 στη Ρουμανία. Και έχει κι άλλο στο καπάκι, κι άλλο φιλικό στο Μαυροβούνιο σε 9 το βράδυ της Δευτέρας. Αυτά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής. Ενδεχομένως να φανεί και εν μέρη η φιλοσοφία και ο τρόπος που θέλει να παίξει ο Κουστάβο Πογιέτ, η εθνική ομάδα. Όσο αφορά το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, ναι, ήταν απογοητευτικός. Ειδικά στη δεύτερη περίοδο που παρακολούθησε το παιχνίδι, εγώ τέτοιο Ολυμπιακό φέτος τουλάχιστον.
Τρύπα, ήταν... τρύπα. Η δεύτερη περίοδος 29-4, 29-9, τι ήταν το.
Ναι, ο 10, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία. Ήταν ναι, το σκόρ τώρα δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Όπως έχει σημασία. Αυτό ήταν. Καθόρισε και το αποτέλεσμα.
Εκεί είναι, αλλά... 20 πόντι διαφορά στη δεύτερη περίοδο.
Ήταν κακός και στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Αλλά τουλάχιστον ήταν λίγο ανταγωνιστικό. Πάβαζε, ήταν λίγο ισορροπημένο το σκορ. Okay. Για να σας δώσω, καταλάβετε πόσο κακός ήταν ο Ολυμπιακός. Στα τελευταία 5 λεπτά έκανε rotation. Έβαζε παίκτες ο Μπράντοβιτς, ο προπονητής Μονακό. Έβαζε παίκτες οι οποίοι έχουν λίγο χρόνο συμμετοχής, όχι όλοι. Αλλά έκανε και τέτοιες αλλαγές.
Ανεβάζει
αλλά,
πολύ...
αλλά και πάλι τρίτος είναι ο. Παραμένει τρίτος.
Ανεβάζει πολύ το ενδιαφέρον τώρα για το αυριανό παιχνίδι στη Βιλερμπάν.
Ακριβώς. Με τη Βιλερμπάν σε 9 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός με νίκη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κλείδωσε, γιατί έχει ένα μάτς περισσότερο ίδιο. Ένα νομίζω από την ΕΦΕΣ. Αλλά. Είναι σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Ακόμα και η τέταρτη θέση είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό, αλλά με την τρίτη είναι δεδομένο ότι θα γλιτώσει αν την ΕΦΕΣ.
Ναι, γιατί δεν θα είναι το 4-5.
Δεν μπορεί να γίνει κάτι και με τις τουρκικές ομάδες να βγουν και αυτές έξω, όπως οι ρώσικες.
Να βγουν και οι τουρκικές, να βγουν και οι ισπανικές, να βγουν και οι ισπανικές. Να φύγουμε.
Ισπανικές για τους κοκκισταδόρες. Φιλιά πολλά, Τάσο.
Είμαστε 2,5 λεπτά πριν από.
Στην παρέλαση, γεια σας.
Στην παρέλαση, εννοείται. Λοιπόν. Θα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Αλλαγή ώρα στην Κυριακή.
Αλλαγή ώρα, βέβαια.
Μην ξεχαστείτε.
Δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία.
Και για τη συναυλία πολλά τη Δευτέρα.
Συναυλία. Την Τρίτη δεν είναι συναυλία.
Ναι,
θα γίνει χαμός τη Δευτέρα. Φιλιά πανικός. Πολλά, γεια σας.
Τέκνο, κάνεις μεγάλα λάθος. love on you.